Mbretri dietar janë parie e popujve, të thirur edhe ata që të bëjnë pjesë në kish, janë populli I ri I Zotit bazuar tashmë jo më tek homogeniteti etnik, gjuhësor apo kulturor, por vetëm tek besimi I përbashkët në Jezusin, bir I Zotit. Kështu shpreh Papa gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot mbajtur sot në Vatikan me rastin e solemnitetit të festës së ujit të bekuar.
L'Epifania di Cristo, perciò, e nello stesso tempo Epifania della Chiesa.
Të dëftuarit e Krishtit është prandaj në të njëjtën kohë edhe të dëftuarit e kishës, pra të shfaqurit e vokacionit dhe të misionit të saj të përbotshëm. Në këtë kontekst kam gëzimin të drejtoj përshëndetjen time për zemërt të dashurve vëllezër të kishave lindore, të cilët duke ndjekur kalendarin julian, kremtoj nesër Krishtlindjen e shenjtë.
Papa kujtoi gjithashtu se sot kremtohet edhe Dita Botërore e Fëmijëve Misionar, festa e fëmijëve të krishterë që e përjetojnë me gëzim dhuratën e fesë dhe luten që drita e Jezusit u shkojë të gjithë fëmijëve të botës. Pastaj ati I shenjt Benedikti 16 falenderoi edhe fëmijët e organizatës Fëmijëria Shenjte, e pranishme në 110 vende, dhe I grishi fëmijët të jenë bashkëpunëtor të vlefshëm të Ungjillit dhe apostull të solidaritetit të krishterë ndaj më nevojtarëve. Në vim Papa Ratzinger u dha zemër edukatorëve që të kultivojnë tek voglushët shpirtin misionar, në mënyrë që të jenë dëshmitar të zemërbutësisë së Zotit dhe lajmtar të dashurisë së Tij.
Kremtimi I Engjëllit të Tenzot u zhvillua në një atmosferë festive gëzimi. Ishin të shumtë besimtarë të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Të panumërt ishin edhe fëmijët që kishin ardhur për dëgjuar Papën në këtë ditë feste aq të veçantë për ta. Në fund, Benedikti 16 nuk harroj të përshëndes edhe 1500 pjesëmarrësit në karvanin historiko-folklorik Rodh Befana, kushtuar këtë vit territorit të qytetit të Viterbos dhe të Monti Qimini.